from the Conference Center at Temple Square in Salt Lake.
Ми ведемо трансляцію 179-ї піврічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів з конференц-центру на Храмовій площі у Солт-Лейк-Сіті. Виступатимуть промовці з числа генеральних авторитетів та вищих чинів церкви. На цій сесії прозвучить спів у виконанні мормонського хору Скинії. Ця трансляція здійснюється на правах громадської служби Bonneville Communications. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено.
Thomas S. Monson.
Цю сесію вестиме Томас С. Монсон, президент церкви.
Brothers and sisters, we welcome.
Брати і сестри, ми вітаємо вас цього ранку на четвертій сесії 179-ї піврічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Ми передаємо наші вітання всім тим, хто присутні або спостерігають за допомогою радіо, телебачення, інтернету або супутникового зв'язку. Ми вдячні власникам і операторам обладнання, які здійснюють трансляцію цієї конференції. На цій сесії прозвучить спів у виконанні хору Скинії під керівництвом Мека Уілберга за органом Річард Елліот і Ендрю Вонсворт. Хор розпочав цю сесію співом гімну «Співаймо його хвалу». А тепер прозвучить гімн «Моє спасіння ти». Потім вступну молитву прочитає старічник Глен Л. Пейс, сімдесятник. Після цього хор заспіває гімн «Прекрасний Сіон, побудовано вгорі».
Yeah.
our Father in heaven.
Наш небесний батько. Ми всі визнаємо потребу в тобі. Ми вдячні тобі за цей чудовий хор і за його музику. І за той дух, який він приніс в наші душі. Ми вдячні тобі за знання про тебе і також про те, що ти дав нам свого сина. Ми вдячні тобі за знання, що ми маємо в ці останні дні пророків, провидців і откровителів. Ми вдячні за тих, хто будуть говорити з нами сьогодні, до нас звертатися і говорити про те, що нам потрібно почути. І ми просимо, щоб ми були відчували дух молитви і щоб також твій дух був з виступаючими і також з нами, ті, хто слухає, щоб ті послання, які вони говорять, глибоко занурювались в наші душі. Ми молимося, щоб ми, кожен з нас окремо отримував благословення, і також молимося за те, щоб ми відчували твою любов на цій конференції. В ім'я Ісуса Христа. Аминь.
Simply beautiful.
Чудово, дуже чудово. Зараз ми з задоволенням почуємо виступ президента Генрі Біайрінга, першого радника в першому президентстві. За ним виступить старішина Елтон Пері з кворуму 12 апостолів. Після нього виступить єпископ Девід Бертон, верховний єпископ церкви. Брат Айрінго.
I feel blessed to have the
opportunity. Для мене це благословення мати можливість говорити до вас цього суботнього дня. Якими б не були наші обставини і досвід, у всіх нас є бажання ставати кращими, ніж ми є. Можливо, знайдуться такі, хто помилково відчуває себе вже достатньо хорошими, і такі, хто вже перестали намагатися стати кращими, але всім адресується послання відновленої Євангелії Ісуса Христа. Ми всі можемо і повинні сподіватися, що впродовж всього свого життя ми будемо ставати кращими. Частково це сподівання передається для нас в Откровенні, яке Бог дав пророку Джозефу Сміту. Там описано день, коли ми, як і всі інші люди, зустрінемося зі Спасителем. У ньому нам сказано, що треба робити, аби підготуватися, і чого нам чи досліку очікувати. Це в книзі Моронія. Отже, мої улюблені браття, моліться батькові з усією енергією вашого серця, щоб вас було сповнено цією любов'ю, яку він дарував усім, хто є істинними послідовниками Його Сина Ісуса Христа, щоб ви могли стати синами Бога, щоб коли Він явиться, ми могли бути такими, як Він, бо ми побачимо Його таким, як Він є, щоб ми могли мати цю надію, щоб нас було очищено саме так, як Він є чистим. Амінь. Це повинно допомогти нам зрозуміти, чому кожний віруючий святий останніх днів з оптимізмом дивиться на те, що його чи її очікує попереду, якими б важкими тепер не були їхні обставини. Ми віримо, що живучи за Євангелією Ісуса Христа, ми можемо стати схожими на Спасителя, який є досконалим. Роздумування над рисами Ісуса Христа повинно придушити гордість самозадоволеної людини, яка думає, що їй не потрібно ставати кращою. І навіть найсмиренніша людина може сподіватися на запрошення стати схожою на Спасителя. Те, як ця дивовижна трансформація буде відбуватися, я відчуваю в пісні, написаній для дітей. Пам'ятаю, як я дивився на обличчя дітей, що співали її в неділю. Їх було повно в тій кімнаті. Всі діти виступили вперед, майже до переднього ряду сидінь. Коли вони із задоволенням співали, я міг бачити світло в їхніх очах і рішучість на їхніх обличчях. Ви теж могли чути цю пісню. Сподіваюсь, вона вічно звучатиме в нашій пам'яті. На Господа схожим бути бажаю я повсякчас. Я прагну усіх любити, як любить Ісус всіх нас. Коли я не знаю, як треба вчинить, намагаюся жити, як мені шепочить голос. Ближніх люби, як Ісус любить нас. Добрим і прив'язним будь увесь час, та чесним у справах, словах і думках, тебе так навчає Ісус. Мені здається, що вони не просто співали, вони декларували свою рішучість. Ісус Христос був для них прикладом. Бути схожим на Нього – такою була їхня незмінна мета. Вони дійсно декларували свою рішучість, і Ісус Христос був дійсно їхнім прикладом. Вони були схожими на Нього. І їхній завзятий вигляд і їхні сяючі очі переконали мене, що у них не було сумнівів. Вони сподівалися на успіх. Вони вірили, що настанова Спасителя бути досконалим – це не сподівання, а наказ. І вони були впевнені, що Він підготував шлях. Ця рішучість і впевненість можуть і повинні бути в серці кожного святого останніх днів. Спаситель підготував шлях своєю спокутою і своїм прикладом. І навіть діти, які співали ту пісню, знали як. Любов – це мотивуючий принцип, яким Господь направляє нас по дорозі вперед, аби ми стали схожими на Нього, нашого досконалого прикладу. Наше життя година за годиною має бути сповнена любов'ю до Бога і любов'ю до інших людей. І не дивно, бо Господь проголосив це першою і великою заповіддю. Ця любов до Бога поведе нас, щоб виконувати заповіді. Любов до інших – це серцевина нашої здатності слухатися Його. Як під час свого земного служіння Ісус брав для людей за приклад чистої любові дитину, аби навчити їх, що вони повинні і можуть стати схожими на Нього, так Він пропонує нам взяти сім'ю за приклад ідеальних умов, в яких ми можемо навчитися любити, як любить Він. І це тому, що найбільша радість і найбільше горе ми переживаємо саме в сімейних взаєминах. Радість приходить від того, що ставимо добробут інших вище за свій власний. Це і є любов. Горе приходить перш за все через егоїзм, який є відсутністю любові. Ідеал, який має Бог для нас, це створити сім'ї в такий спосіб, щоб якнайкраще вести їх до щастя і відводити від горя. Чоловік і жінка мають вступити у священний завіт, що вони ставитимуть благополуччя і щастя одне одного у центр їхнього життя. Діти мають народжуватися в сім'ї, де батьки однаково турбуються про їхні і свої потреби. Діти мають любити батьків і одне одного. Це ідеал люблячої сім'ї. У багатьох наших домівках є слова: «Може сім'я святих жити вічно». Неподалік мого дому знаходиться надгробок матері і бабусі. Вона і її чоловік були запечатані в храмі Бога одне до одного і до своїх нащадків на час і на всю вічність. На надгробку написано: «Будь ласка, не має бути пустих стільців». Вона попросила зробити такий напис, бо знала, буде чи не буде сім'я разом, це залежить від вибору кожного члена сім'ї. Слова «будь ласка» написані тому, що ні Бог, ні вона не можуть змусити іншу людину вибрати щастя. Це сатана хоче горя, а нещастя і нещастя для сімей у цьому і наступному житті. Сьогодні я маю надію запропонувати кілька пропозицій, які, хоч і можуть здаватися важкими, дадуть вам впевненість, що ви можете все зробити, аби не було пустих стільців у вашій сім'ї у прийдешньому світі. По-перше, я даю пораду чоловікам і дружинам. Моліться про любов, яка дасть вам побачити хороше у своєму супутнику. Моліться про любов, що допомагає менше помічати слабкості і помилки. Моліться про любов, яка б давала вам ставати і ставити радість вашого супутника вище за свою. Моліться про любов, щоб хотіти полегшити тягарі і розвіяти печалі свого супутника. Я бачив це у шлюбі своїх батьків. Перед смертю мама хворіла, і чим більше вона відчувала незручності, тим більше створення для неї незручності ставало основною метою життя мого батька. Він попросив, щоб йому дозволили в лікарні сидіти біля її ліжка в її палаті. Він вирішив бути там, аби бути впевненим, що в неї ні в чому не буде потреби. У ті важкі для неї часи він щоранку приходив милі до роботи і милі назад, щоб бути вночі біля неї. Я вірю, що це був дар від Бога йому, що його сила любити зросла, коли це так багато значило для неї. Я думаю, він робив те, що Ісус зробив з любові. Тепер я даю пораду батькам дітей, щоб збилися з дороги. Спаситель – досконалий приклад наполегливості в любові. Ви пам'ятаєте його слова, якими він втішав людей з посеред нефійців, які спочатку відкинули його запрошення прийти до нього. Він сказав уціленим після руйнувань, що сталося після його розп'яття: «О ви, дома Ізраїля, кого я пощадив! Скільки разів я збиратиму вас, як вочка збирає курчаток своїх під свої крила, якщо ви покаєтеся і повернетеся до мене щирими намірами в серці». Історія про блудного сина дає надію всім нам. Блудний син згадував дім, як будуть згадувати і ваші діти. Вони відчуватимуть вашу любов, що повертатиме їх назад до вас. Старішина Орсон Уітні на Генеральній конференції в 1929 році дав чудове обіцяння, яке, я знаю, справдиться для вірних батьків, які шанують храмове започатання до своїх дітей. Хоч дехто із овець може і заблукати, око пастиря на них, і раніше чи пізніше вони відчують на собі дотик Божого проведіння, і це їх знову поверне до отари. А далі він сказав, моліться про ваших безтурботних і неслухняних дітей. Тримайтеся за них вашою вірою. Покладайте на них надію, вірте в них, аж поки не побачите спасіння Бога. Ви можете молитися за своїх дітей, любити їх, тримати зв'язок з ними з упевненістю, що Ісус разом з вами простягає їм руку. Коли ви продовжуєте свої намагання, ви робите те, що робить Ісус. Тепер ось моя порада дітям. Господь дав вам заповідь з обіцянням. Шануй свого батька і свою матір, щоб довгими були твої дні на землі, яку Господь Бог твій дає тобі. Це єдина із 10 заповідей, яка містить обіцяння. Можливо, ваших батьків уже немає серед живих. У деяких випадках ви, можливо, й не відчуваєте, що ваші батьки гідні пошани і поваги з боку своїх дітей. Можливо, ви ніколи не знали їх. Але ви зобов'язані їм своїм життям. І в кожному разі, навіть коли ваше життя не продовжується, його якість буде покращуватися просто завдяки шанобливому згадуванню про своїх батьків. Тепер для тих, хто сприймає сім'ї інших людей як свої рідні. У мене є друзі, які пам'ятають мої дитячі дні народження краще, ніж я. У нас з дружиною були друзі, які рідко коли пропускали можливість відвідати нас або привітати зі святом. Вони часто зворушували, коли хтось починав розмову словами «Як ваша сім'я?», а потім чекав на відповіді з любов'ю, що виявлялася на їхніх обличчях. Вони були уважні, коли я починав описувати життя кожного з наших дітей. Їхня любов допомагала мені гостріше відчувати любов Спасителя до наших дітей. В їхньому запитанні я міг відчути, що вони відчувають те, що відчуває Ісус, і запитують, щоб запитав би Він. Для всіх нас може бути важко відчути в своєму житті, що дедалі більше наша сила любити, і що ми стаємо більш схожими на Спасителя, який є нашим досконалим прикладом. Я хочу підбадьорити вас. У вас були докази, що ви просуваєтесь дорогою до мети, стати більш схожими на Христа. Це допомагатиме пам'ятати, що ви відчуваєте себе у такі часи, як мала дитина, навіть серед турбот і випробувань. Подумайте про дітей, які співають ту пісню. Подумайте про час, коли ви, можливо, недавно відчували те, що й діти, які співали. На Господа схожим бути бажаю я повсякчас. Я прагну усіх любити, як любить Ісус всіх нас. Ви можете згадати, що Ісус попросив своїх учнів провести до Нього малих дітей і сказав, «Пустіть діток до мене приходити, бо таких царство Боже». Ви відчули мир чистої малої дитини, коли ви намагалися бути схожими на Христа. Це відчуття могло до вас прийти, коли ви охрестились. Йому не потрібно було хреститися, бо він був чистий. Але коли ви були охрещені, ви відчули, що вас омили, і ви чисті, як мала дитина. Коли він був охрещений, небеса відкрилися, він почув голос свого небесного батька. Це син мій улюблений, що його я вподобав. Ви не чули голоса, але ви відчули схвалення небесного батька за те, що ви зробили, те, що зробив Ісус. Ви відчули це у своїй сім'ї, коли попросили вибачення у свого супутника життя, або простили дитину за якісь помилки чи непослух. Такі моменти приходитимуть частіше, якщо ви будете намагатися робити те, що, як знаєте, робив би Ісус. Завдяки Його спокуті заради вас, ваша схожа на дитячу послушність принесе відчуття любові Спасителя до вас і вашої любові до Нього. Це один з дарів, обіцяних Його вірним учням. Оцей дар може прийти не лише до вас, але й до люблячих членів вашої сім'ї. Таке обіцяння дано в книзі «Третій Нефій». «І всіх твоїх дітей буде навчено Господом, і великий мир буде серед твоїх дітей». Я сподіваюся, що ви сьогодні підете шукати можливості чинити так, як він чинив, і любити так, як він любить. Я можу пообіцяти вам, що мир, який ви відчували, бувши малою дитиною, приходитиме до вас часто, і він буде затримуватися з вами. Дійсним є обіцяння, яке він дав своїм учням. «Заставляю вам мир, мир свій даю вам». Я даю вам не так, як дає світ. Жоден з нас не є ще досконалим, але ми можемо часто мати запевнення, що ми йдемо правильною дорогою. Він веде нас, і Він кличе нас йти за Ним. Я свідчу, що шлях пролягає через віру в Ісуса Христа, хрещення, отримання Святого Духа і терпіння до кінця в любові, щоб виконувати Його заповіді. Я свідчу, що Батько живий і любить нас. Він любить свого улюбленого Сина, Господа Ісуса Христа, який є нашим досконалим прикладом. Джозеф Сміт був пророком відновлення. Він бачив Батька і Сина. Я знаю це. Це Церква Ісуса Христа святих останніх днів. І в ньому є сила священства виконувати обряди, які дозволять нам ставати кращими і кращими і бути більш схожим на Спасителя і нашого Небесного Батька. Я залишаю вам своє благословення, щоб ви могли відчувати впевненість і схвалення, яке відчували малою дитиною. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Ми з сестрою Перрі мали привілей цього літа бути присутнім на виставі Mormon Miracle Pageant в Ментай, Юта. Одного вечора перед початком вистави ми виступали перед її учасниками. А оскільки їх було дуже багато, нам довелося виступати перед ними на двох зборах. У виставі брало участь більше 800 осіб. 570 з них було менше 18 років. Цього року додатково було задіяно виставі 100 учасників, і вимагалося, щоб сестри, відповідальні за костюми, пошили додаткові костюми. І вони пошили. Задоволенням було дивитися, як вони добре організувалися і подбали про кожну деталь. Вистава відбулася на прекрасному схилі, що нижче храму Ментай. Того вечора, коли ми були присутні на виставі, її прийшли подивитися 15 тисяч людей. Так, хвилююче було дивитися на це військо молодих чоловіків і жінок, які пізнавали історію відновлення Євангелії, виконуючи свою роль з таким ентузіазмом і духом. Нам і сестрою Пері, коли ми буваємо в Ментаї, подобається бути на храмових сесіях. Є якийсь особливий дух у цих старих храмах, збудованих завдяки великим жертвам перших піонерів. Відвідання храмової сесії в храмі Ментай було зворушливим для мене. Воно навіяло мені чудові спогади про храм в Логані, коли він ще не був перебудований і модернізований. Під час храмової сесії у кожному місті, як міг наче чути, як ті перші піонери кажуть, «Погляньмо, що ми збудували власними руками? У нас не було ні потужних механізмів, ні підрядників, ні субпідрядників, долучених до цього будівництва, ні фантастичних кранів, щоб піднімати важкі камені. Ми виконували цю роботу своїми власними силами. Який прекрасний спадок залишили нам перші піонери округу Сен-Піт. Колишній президент Сполучених Штатів Рональд Рейган якось сказав, «Я не хочу йти назад у минуле. Я хочу оглядатися в минуле, ідучи в майбутнє». Його слушна порада все ще справляє на мене велике враження. Переглядаючи уроки минулого, ми знаходимо те, що підготує нас до викликів майбутнього. Який чудовий спадок віри, сміливості і винахідливості залишили нам ті благородні перші піонери-мормони, щоб ми могли на ньому будувати. Чим довше я живу, тим більше захоплююсь ними. Прийняття ними Євангелії привело до повної зміни їхнього життя. Вони полишили все – свої доми, свою справу, ферми, навіть дорогих членів сім'ї – і вирушили у пустиню. Це повинно було бути для них справжнім потрясінням, коли Бригам Янг оголосив «Ось це місце». Перед ними простягалася широка пустиня, неосвоєна земля, де не було зелених пагорбів, дерев і прекрасних лугів, які більшість з перших піонерів звикли бачити. З міцною вірою в Бога і в своїх провідників вони взялися до роботи, щоб створити красиві поселення у тіні гір. Багато стомлених піонерів тільки-но почали насолоджуватися найскромнішими зручностями життя, як тут Бригам Янг покликав їх залишити свої домівки і вирушити на схід, захід, північ і південь, щоб обживати територію великого басейну. Так було засноване поселення округу Сен-Піт – Fireview, Іфрем, Ментай, Марон і Маунт-Плезент. Повернувшись із поїздки в округ Сент-Піт, я відчув бажання більше дізнатися про його перших піонерів. Я вирішив провести кілька годин в новій бібліотеці церковної історії і трохи прочитати про їхню історію. В 1849 році, лише через два роки після прибуття піонерів у долину Солоного озера, Бригам Янг, великий освоювач Заходу, покликав групу святих вирушити на південь і почати там будувати свої доми і поселення, знову в такій же пустинні місцевості. Невдовзі після того, як вони поселилися в Сен-Піті, той край відвідав президент Гебер Кінвелл і пообіцяв, що на пагорбі, який височить над долиною, буде побудовано храм із каменю, який добиватиметься для цього в горах, що на сході. Після переїзду президента Гебера Кімбола пройшло кілька років, і жителі того краю почали непокоїтися, чому це нічого не робиться для побудови храму, який вони хотіли. «Ми повинні мати тут храм», – заявив один з поселенців. «Ми вже достатньо чекали на це благословення». А інший сказав, «Якщо ми збираємося мати храм, нам слід не баратися, а краще братися до роботи і будувати». І це вони робили. Закладення наріжного каменя відбулося у понеділок, 14 квітня 1879 року, через 30 років після їхнього прибуття в долину Сен-Піт. Є багато історій, які б могли розповісти про старанність майстрів, які віддали все своє уміння для побудови прекрасного храму. Кілька років тому, під час переосвячення храму Мента, президент Хінклі сказав, «Я побував у чудових будівлях по всьому світу, але ніде не відчуваю того, що відчуваю, приходячи в ці доми Бога, побудовані піонерами». Сім'я Хінклі має дуже особливий зв'язок з храмом Ментай. Дідусь сестри Марджорі Хінклі загинув в результаті нещасного випадку, що стався під час будівництва храму Ментай. Щоб краще зрозуміти, як минуле може допомогти їм йти в майбутнє, я хотів би розповісти одну історію про будівництво храму Ментай. Потім я хотів би розказати, чого я з цього навчився, про істинні принципи. Кілька смілим столярам із Норвегії, які прибули і поселилися в Менте, дали завдання збудувати дах храму. Вони ніколи не будували дахів, але були досвідченими у будуванні суден. Вони не знали, за якою конструкцією мають збудувати дах. Тоді до них прийшла думка. А чому б нам її не збудувати як судно? Оскільки добре збудоване судно дуже щільне і безпечне, то якщо перевернути креслення до гори ногами, ми отримаємо безпечний дах. Вони взялися за креслення конструкції судна, і коли воно було готове, повернули його до гори ногами, і воно стало кресленням для даху храму Ментай. У цьому випадку вони використали уроки зі свого минулого досвіду, принципи будування суден, і це допомогло їм справитися з цим новим завданням. Вони дійшли правильної думки, що ті самі принципи, яких вони дотримувалися у будуванні морських суден, можна дотримуватися в будівництві міцного даху. Наприклад, обидві ці структури не повинні пропускати воду. На щільності структури не позначиться її орієнтованість. Знизу вгору чи згори вниз. Найважливішим було мати належне знання про основні принципи зведення будь-якої структури, що довго служитиме. Є вічні принципи істини, які вмуровані в Євангелію Ісуса Христа, і вони будуть тривати набагато довше, ніж принципи побудови суден чи дахів. Ми з вами, як члени істинної Господньої Церкви, маємо особливий доступ до цих вічних принципів та істин і здатність розбиратися в них, особливо, якщо дослухаємося до Духа, який направляє нас індивідуально і як сім'ю, і якщо слухаємо голос пророка, коли він проголошує Слово Бога всім членам церкви. О, ви і я знаємо, якими важливими є ці вічні принципи істини в нашому житті. Я не впевнений, що перші піонери змогли б без них йти на зустріч своєму ризикованому і непевному майбутньому. Так само і ми. Вони – єдиний вірний шлях для подорожі у майбутнє. Особливо в ці часи зростаючої невпевненості і невизначеності, в якій ми зараз живемо. Ці норвезькі будівельники суден принесли з собою основні навички свого ремесла, які можна було порівняти з будуванням суден на будування храмів. Що ж слугувало причиною такої разючої зміни в пріоритетах? І лише одна відповідь, що пояснює їхню готовність пожертвувати всім, аби стати будівничими Божого Царства. Вони були навчені вічним принципам і істинам Євангелія Ісуса Христа, і прийняли їх. Вони зрозуміли, що їхня місія не лише допомагати у будівництві споруд, але робити свій внесок у настановлення інших людей через поширення знання про Євангелію. Як ми читаємо у 50-му розділі учення із завітів, той, хто проповідує, і той, хто сприймає, розуміють один одного, і обидва напучуються і звеселяються разом. Отримавши особливі благословення від знання Євангелія Ісуса Христа, і взявши на себе ім'я Христа у водах хрещення, ми також взяли зобов'язання ділитися Євангелією з іншими. Недавно, щоб повніше виконувати нашу відповідальність у проголошенні Євангелії Ісуса Христа, церква перевернула згори вниз місіонерську програму. Кілька років тому ми перевели акцент цій роботі з місії колу на організацію місіонерської роботи в приходах. Завдяки плану місіонерської роботи, складеному радою кожного приходу в церкві, спостерігається розвиток цієї роботи ще не баченими до цього темпами. Успіх переважно досягається завдяки тому, що місіонери повного дня тісно працюють з радами приходів, лідерами місіонерської діяльності приходів і членами церкви. Ми побачили, що місіонерська робота на основі приходів сприяє залученню членів церкви до пошуку та навчання зацікавлених. Часто зацікавлених запрошують прослухати місіонерські уроки вдома у членів церкви. Члени приходу з більшою радістю стали ділитися своїми безцінними знаннями про Євангелію Ісуса Христа, бо вони безпосередньо відчувають прекрасне благословення із місіонерського служіння і регулярніше отримують підтримку від своїх представників приходу. Члени церкви більше долучаються до цієї роботи. Вони моляться і діляться Євангелією з друзями, сусідами та членами своєї сім'ї, а іншими, хто сповідує іншу релігію. Президент Хінклі навчав, багато хто з нас дивиться на місіонерську роботу, як просто на ходіння по квартирах. Кожен, хто знайомий з цією роботою, знає, що існує кращий шлях. Це шлях знаходження людей через членів церкви. Коли є член церкви, який представляє людину, що цікавляться церквою, то відразу створюється система підтримки. Цей член церкви свідчить про істинність цієї роботи. Він палко бажає щастя для свого друга, який зацікавлений церквою. Він надзвичайно радіє, коли його друг робить успіхи у вивченні Євангелії. Місіонери повного дня і далі продовжуватимуть проводити більшість навчання зацікавлених, але члени церкви будуть мати достатньо можливості відповідати на запитання і ділитися своїм свідченням. Ми повніше чуємо голос пророка, готуючись навчати основних принципів Євангелії. Підготовка усуває страх, а також спрощує і зміцнює те, що члени церкви роблять для підтримки місіонерів повного дня. Є три самих основних уроки, яких навчають місіонери повного дня. Відновлення, план спасіння і Євангелія Ісуса Христа. Як вам підготуватися, щоб свідчити і підтвердити істинність цих самих основних уроків? Скористайтеся натхненним місіонерським посібником, проповідуйте мою Євангелію. Він допоможе вам вивчити і підготуватися, аби виконувати свою роль, підтримуючи місіонерів, коли вони проводять бесіди на ці євангельські теми. Давайте ж всі ми засвоїмо ті обидва важливі уроки від будівельника суден з Норвегії, які збудували дах храму Ментай. Перший урок – про використання принципів істин минулого, які допомагають нам зустрічати майбутнє. Другий – урок ми засвоїли через їхнє бажання ділитися тим, що вони знали з іншими, аби допомогти у побудові Божого Царства. Це другий урок, якщо ми його добре засвоїмо, може допомогти багатьом іншим, нашим братам і сестрам, синам і дочкам Бога, ти назустріч непевному майбутньому, маючи такі ж, як і в нас, вічні запевнення. Євангелія Ісуса Христа – істина. Вона відновлена, щоб благословити наше життя у ці останні дні. Вона містить в собі всі істини, принципи і обряди, які входять у великий план щастя, підготовлений нашим Небесним Батьком. Цей план існує для того, що ми повернулися і жили з ним вічно. Ця Євангелія Ісуса Христа, Його божественний шлях для нас, що ми йшли ним, йшли до свого славетнього майбутнього. І про це я свідчу вам. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Thank you, Elder Pace, for that beautiful.
Дякуємо, старішина Пері, за чудовий виступ. Слухачі також вдячні вам. Нехай чеснота прикрашає твої думки беззупинно, тоді зміцніє твоя впевненість у присутності Бога. Уже наближався мій 12-й рік народження, і мені треба було виконати кілька завдань, щоб успішно закінчити своє перебування в початковому товаристві. Одне з них – вивчити на пам'ять і назвати 13 уложень віри у їхньому порядку. Перші 12 уложень віри далися мені легко, а ось 13-те з якоїсь невідомої причини було для мене важким. Важко було запам'ятати порядок, в якому перерахувалися чесноти. Завдяки вчительці початкового товариства, яка була терпеливою і наполегливою, я врешті-решт запам'ятав їх. Пройшли роки, ми переїхали у свій перший дім. Сюрпризом було дізнатися, що моя колишня вчителька з початкового товариства була нашою сусідкою. Протягом 40 років вона тримала наш маленький секрет про мою нездатність до навчання. Ми віримо, що повинні бути чесними, вірними, цнотливими, доброзичливими, чеснотними і творити добро всім людям. Справді ми можемо сказати, що слідуємо настановленню апостола Павла. Ми віруємо в усе, сподіваємося всього. Ми багато чого перетерпіли і сподіваємося, що зможемо перетерпіти все. Якщо є щось чеснотне, славнозвісне, гідне похвали, ми прагнемо цього. Сьогодні я хочу поговорити про ці риси, які ми називаємо чеснотами. Чеснота, яка є характерною рисою життя християнина і є зовнішнім проявом внутрішнього єства людини. У словах, що називають багато людських чеснот, є літери «І», «С», «Т» і м'який знак. Цілісність, чеснотність, покірність, знатливість, духовність, відповідальність, ввічливість, відданість і так далі. Беру на себе право посилатися на чесноти, що закінчуються на літери «І», «С», «Т», м'який знак, як на «Ість» чесноти. «Ість» – це суфікс, який означає якість, стан або рівень чогось. Нам достатньо звернутися довкола себе, аби побачити, що відбувається в наших суспільствах, і зрозуміти, що такі особисті якості людини, як ці чесноти, дедалі більш відкидаються. Згадайте про поведінку водіїв, які ми надто часто спостерігаємо на забитих машинами дорогах. Шаленство трапляється надто часто. На наших політичних дебатах ввічливість рідко, коли помітиш. У час, коли країни скрізь по світу зазнають фінансових та економічних труднощів, відданість і чесність витісняються жадібністю і прагненням до нечесних доходів. Пройдіться в школі серед старшокласників, і ви часто почуєте грубі слова і побачите нескромний одяг. Деякі спортсмени часто показують погану спортивну майстерність і рідко, коли виявляють скромність, хіба що коли їх публічно викривають у порушеннях закону чи моралі. Великий сегмент нашого населення мало відчуває особисту відповідальність за своє матеріальне благополуччя. Дехто у фінансових бідах звинувачує банкірів і кредиторів, бо вони видавали гроші для вдоволення їхніх ненаситних бажань, а краще було б їм жити за своїми статками. Трапляється, що наша щедрість у підтриманні добрих справ кудись зникає, бо в нас перемагає сильне бажання придбати собі більше, ніж ми потребуємо. Ми не повинні долучатися до цього нездужання чеснотності, яка вражає і заражає кожний аспект життя суспільства. Якщо ми підемо за світом, відкидаючи чесноти християнської моралі, наслідки можуть бути катастрофічними. індивідуальна віра і відданість, які мають вічні наслідки, будуть слабнути. Згуртованість і духовність в сім'ї зазнаватимуть ворожого впливу. Релігійний вплив у суспільстві буде зменшуватися. Верховенство закону буде під загрозою, а можливо й взагалі буде ігноруватися. Зерна всіх цих проблем, які зазнаватиме плотська людина, сіються на велике задоволення сатани. Нам потрібно підвестися на весь зріст і бути стійкими у довічному зберіганні чеснот, які мав Христос, особливо чеснот на ість у нашому щоденному житті. Навчання чеснотам починається вдома з турботливими батьками, які подають приклад чеснотного життя. Гарний приклад батьків заохочує до наслідування. Поганий підштовхує дітей до ігнорування їх і навіть до розпущеності. Приклад лицемірства знищує й довіру. Восьмирічний Меган подобалося грати на піаніно. Недавно її вчителька музики запропонувала їй пончик як винагороду за старанну щоденну гру. Вчителька сказала, що вона впродовж тижня буде час від часу дзвонити Меган, щоб знати, чи заслужила та пончик. Якщо Меган грала того дня, то заслужила цю винагороду. Коли вчителька подзвонила Меган, і її саме не було вдома, щоб звітувати. Наступного тижня на уроці вчителька спитала Меган, чи грала вона, і та відповіла, що на її думку грала і отримала винагороду. Мама Меган, побачивши пончик, запитала її про нього і допомогла їй зрозуміти, що треба бути чесною. Меган, заохочена мамою, подзвонила своїй вчительці і вибачилася. Під розмови вчительки і учениці з'ясувалося, що Меган виконала своє письмове завдання з теорії музики, а значить, могла заслужити винагороду. Дякуючи мудрим, турботливим батькам, такі уроки запам'ятовуються на все життя. Наш 15-річний юнук Бен вже тривалий час захоплюється лижами. Він брав участь у кількох змаганнях і досяг гарних результатів. Перед одними такими змаганнями в Айдахо його батьки нагадали йому, що його оцінки в школі визначатимуть, буде він брати участь у тих змаганнях чи ні. Будинок з кількох квартир у Сан-Веллі було замовлено. Його бабусі і дідусі планували приїхати подивитися на змагання, і Бен гарячково взявся за науку, щоб досягти високих результатів навчання, на які сподівалися і він, і його батьки. Але йому все ж не вдалося досягти поставленої мети. Бен пропустив змагання з лиж і втратив очки для участі в юніорських олімпійських лижних іграх. Але були високо оцінені його відповідальність і підзвітність. Залишаючись непохитними, батьки часто страждають і переживають більше за дітей, яких вони саме навчають. Президент Джеймс Фауст стверджував, що цілісність є матір'ю багатьох чеснот. Він зауважив, що цілісність можна визначити як тверде дотримання кодексу моральних цінностей. Він також сказав, що цілісність – це світло, яке йде від дисциплінованої совісті. Це сила божества, що є всередині нас. Людині важко виявити характерні риси, якщо в неї відсутня цілісність. Без цілісності про чесність часто забувають. Якщо немає цілісності, навряд чи буде вічливість. Якщо цілісність вважати неважливою, тоді важко підтримувати духовність. У часи Старого Завіту Мойсей так казав дітям Ізраїля, коли хто складає обітницю для Господа або присягне присягу заректи зарока на нашу душу, хай той не порушить свого слова, нехай зробить усе, як вийшло було з його вуст. Президент Томас С. Монсон кілька років тому нагадав нам, що більшість людей не стануть чинити відчайдушних вчинків, якщо вони навчені, що гідність, чесність та моральна чистота є більш важливими, ніж помста або гнів. Якщо вони розуміють, що повага і доброта зрештою дадуть кращий шанс для успіху. Мабуть, ви чули про загублений батальйон часів Першої світової війни, про 10 загублених колін Ізраїля, описаних у Старому Завіті, або, може, про загублених хлопчиків із п'єси Джей Беррі «Пітер Пен». Також вам може бути відомий альбом Майкла Макліна, що називається «Забуті різдвяні пісні». Риси чеснотності, особливо ті чесноти, що закінчуються на «Ість», ніколи не повинні забуватися чи ігноруватися. Якщо про них забудуть чи відвернуться від них, вони невідворотно стануть втраченими чеснотами. Якщо їх буде втрачено, сім'ї будуть певною мірою ослаблені, віра людини в Господа Ісуса Христа зменшиться, і важливі вічні стосунки можуть опинитися під загрозою. Чесноти, якщо їх всюди дотримуватися, можуть послабити в суспільстві міцні лища та сатани і зірвати його підступний план заволодіти серцем, розумом і духом смертних людей. Тепер настав для нас час об'єднатися для рятування і збереження того, що є чеснотним, чудовим, славнозвісним або гідним похвали. Якщо ми будемо давати чеснотам прикрашати свої думки беззупинно і будемо розвивати їх у своєму особистому житті, наші громади та інституції будуть покращуватися, наші діти і сім'ї будуть зміцнюватися, віра і цілісність будуть благословляти життя людей. Я свідчу і заявляю, що наш Небесний Батько очікує, щоб Його діти були цілісними, ввічливими, вірними, милосердними, щедрими, моральними і виявляли у своєму житті всі чесноти на ість. Давайте зі смиренням скористаємося можливостями виконувати свій обов'язок, виявляти свою здатність так чинити. І про це я молюся у священне ім'я Ісуса Христа. Амінь.
The choir and congregation will now join in singing.
Хор і зібрання зараз заспівають гімн «Святі, вашій вірі не буде кінця». Після співу ми почуємо виступ сестри Енн М. Діб, другого радника у Генеральному президентстві Товариства молодих жінок. Після неї виступить старішина Рассел М. Нельсон з хворому 12 апостолів. Потім хор заспіває гімн «Тут говорили про любов».
This is the 179th semi-annual general conference.
Ми ведемо трансляцію 179-ї піврічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів.
Кілька років тому невеличка стаття в нашій місцевій газеті привернула мою увагу. Я її досі пам'ятаю. 4 чоловіки загинули, і 7 робітників було врятовано після того, як внаслідок обвалу арештувань вони більше години протрималися під нижньою частиною мосту в Сент-Кетрінзі, провінція Онтаріо, Канада, на висоті 125 футів. Зараз, як і тоді, мене вражає та коротка історія. Невдовзі після прочитання цього повідомлення я подзвонила другові нашій сім'ї, яка живе в Сент-Кетрінзі. Вона розповіла, що робітники майже рік фарбували міст під назвою Garden City Skyway. Вони на 2 тижні запізнювалися із закінченням проєкту, коли трапився той нещасний випадок. Після інциденту у офіційних представників запитали, чому ті чоловіки не мали рятувального спорядження. Відповідь була простою. Вони мали рятувальне спорядження, але вирішили не користуватися ним. Коли рештування обвалилося, ті, хто врятувалися, понад годину стояли на сталевій рейці шириною 8 дюймів, тримаючись за стальний виступ балки шириною 1 дюйм, поки до них дісталися рятувальники. Один з врятованих робітників сказав, що поки міцно тримався за міст, багато думав про свою сім'ю. Він розповідав: «Я дякую Богові, що врятувався. Можу сказати, що мені було дуже страшно». Завдяки цьому випадку ми можемо засвоїти багато уроків і провести багато аналогій. Хоча більшість із нас ніколи не потрапить у таку драматичну ситуацію на межі життя і смерті, однак багато з нас будуть відчувати, що переживають страшні часи в особистому житті. Можливо, нам доведеться пройти крізь самотність, напруженість у стосунках, спокуси, обмануту довіру, фізичну неспроможність або втрату такої необхідної нам роботи. Ми можемо зазнати розчарувань через те, що наші праведні надії та сподівання не здійснилися у призначений нам час. Ми можемо сумніватися у своїх можливостях, боятися провалу навіть у наших церковних і сімейних покликаннях. Давні й сучасні пророки попереджали про випробування і труднощі, серед яких ми живемо зараз, у тому числі поблажливе ставлення суспільства до гріха. Ця ситуація така ж небезпечна і реальна, як падіння з мосту висотою 125 футів, що призведе до неминучої смерті. Моє життя не є досконалим. Я долаю такі ж випробування, як і всі. Погоджуюся зі словами врятованого робітника, який розповідав, як нелегко було триматися за сталеву балку. Можу сказати, що це дуже страшно. Однак важливо зазначити, що в писаннях є дуже мало історій про людей, які жили в блаженному щасті і не відчували спротиву. Ми навчаємося і зростаємо, долаючи труднощі з вірою, наполегливістю і особистою праведністю. Мене зміцнювала безмежна довіра президента Монсона до нашого Небесного Батька і до нас. Він казав: «Пам'ятайте, що ви маєте право отримати від Небесного Батька благословення за цю роботу. Він не для того вам дав це відповідальне доручення, щоб ви залишилися наодинці, без керівництва, покладаючись лише на випадок. Навпаки, він знає ваші можливості, він бачить вашу відданість, і він перетворить ваші так звані слабкості на силу, яка приведе всіх у захоплення. Небесний Батько не залишає нас на самоті під час земних випробувань. Він уже дав усім нам рятувальне спорядження, без якого ми не зможемо успішно повернутися до нього. Він дав нам особливу молитву, писання сучасних пророків і Святого Духа, щоб скеровувати нас. Іноді використання цього спорядження здається обтяжливим, дивним і страшенно старомодним. Належне використання цих засобів вимагає від настараності, послуху і наполегливості. Але я, наприклад, вирішила користуватися ним. Ми всі повинні це робити. З писань ми дізнаємося про ще одну важливу частину рятувального спорядження – жезл з заліза. Послідовників нашого Спасителя Ісуса Христа спонукають триматися за цей жезл, щоб безпечно знайти свій шлях до вічного життя. Я кажу про видіння легієм дерева життя, описаного у книзі Мормона. Через божественне особисте откровення пророку з книги Мормона Легію та його сину Нефію було показано у видінні наш земний період випробувань і труднощі, які супроводжуватимуть його. Легій казав, «І сталося так, що постала імла темряви». Так, саме надзвичайно велика імла темряви. І тоді ті, хто почав іти цією дорогою, загубили її і, заблукавши, зникли. Однак він побачив ще багато людей, які проштовхувалися наперед, і вони підійшли і вхопилися за кінець жезла з заліза. І вони просувалися вперед, весь час міцно тримаючися за той жезл з заліза, доки не підійшли до дерева і впали, і скуштували його плід. Мається на увазі плід дерева життя. З видіння Легія ми дізнаємося, що повинні міцно триматися за ці поручні безпеки. Цей жезл з заліза, який тягнеться уздовж нашої особистої прямої вузької путі. І міцно триматися, поки не дістанемося своєї кінцевої мети – вічного життя з нашим Небесним Батьком. Нефій обіцяє, що ті, хто тримається за жезл із заліза, той ніколи не загине. І ніякі спокуси і вогнені стріли супротивника не зможуть узяти верх над ним і засліпити, щоб привести їх до знищення. Я закликаю вас ще раз перечитати розповідь про це натхненне видіння. Вивчайте його, розмірковуйте над ним і застосовуйте у своєму щоденному житті. Ми повинні міцно триматися жезл із заліза і ніколи його не відпускати. Триматися за жезл із заліза не завжди легко. Не завжди легко. Ми можемо відпускати його через тиск однолітків чи гордовитість, думаючи, що зможемо знайти свій власний шлях назад. Пізніше. Коли ми так робимо, то навіть не усвідомлюємо, що втратили своє рятувальне спорядження. У видінні Легій бачив багатьох людей, які перестали триматися за жезл заліза. Він каже, багато хто зник з його очей, блукаючи невідомими шляхами. У важкі часи свого життя ми також можемо опинитися на невідомих шляхах. Хочу запевнити вас, що завжди є можливість знайти дорогу назад. Завдяки покаянню, яке уможливлює для нас спокутна жертва нашого Спасителя Ісуса Христа, ми можемо повернути і знову ще міцніше ухопитися за жезл із заліза і відчути в сповнене любові спрямування нашого Небесного Батька. Спаситель звернувся до нас з відкритим запрошенням. Покайтеся, тримайтеся і не відступайте. Як і Нефій, я закликаю вас з усією силою своєї душі зважати на слово Господа і не забувати виконувати Його накази завжди і в усьому. Користуйтеся рятувальним спорядженням, яке Він вам надав. Міцно тримайтеся і вірте, що Небесний Батько благословить вас за старанність. Я знаю, що відновлена Євангелія істинна, і я знаю, що нами керує сучасний пророк Божий, президент Томас Монсон. Для мене є великим привілеєм і благословенням бути його дочкою. і я дуже люблю своїх батьків. Одного вечора я була трохи збентежена і сказала: «О, тату, благословення, яке ми отримуємо як члени церкви, і благословення, обіцяні у храмі, такі прекрасні, якщо ми лише захочемо і приймемо їх». Він відповів без жодних вагань: «Ен, вони означають усе. Тож тримаймося за вічні істини Євангелії Ісуса Христа, тому що вони в буквальному розумінні означають усе». Про це моя щира молитва. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
My beloved brethren and sisters.
Мої улюблені брати і сестри, я дуже вдячний за кожного з вас. Також я вдячний за диво сучасних засобів зв'язку, завдяки яким ця конференція стає доступною для мільйонів людей по всьому світу. Сучасні технології також дозволяють нам користуватися бездротовим телефоном, щоб швидко обмінятися інформацією. Недавно ми з Венді виконували доручення на іншому континенті. І там ми дізналися, що наша сім'я поповнилася ще однією дитиною. Ми отримали цю гарну новину через кілька хвилин після її народження, яке сталося на іншому кінці світу. Ще більш вражаючою за сучасні технології є наша можливість мати доступ до інформації прямо з небес, без комп'ютерного устаткування, без програмного забезпечення чи щомісячної сплати за обслуговування. Це один з найдивовижніших дарів, даних Господом смертним. Це Його великодушне запрошення: «Просіть, і буде вам дано. Шукайте, і знайдете. Стукайте, і відчинять вам». Ця вічна пропозиція дати особисте откровення поширюється на всіх Його дітей. Це може здаватися надто хорошим, але це правда. Я отримував цю небесну допомогу і реагував на неї. І я дізнався, що мені завжди потрібно бути готовим або отримати її. Це сталося кілька років тому. Я був заглибленою підготовкою до виступу на генеральній конференції, і вночі мене пробудила від глибокого сну одна ідея, яка дуже вразила мене. Негайно я дотягнувся до олівця і паперу, що були у мене біля ліжка, і швидко, як тільки міг, записав її. І знову заснув, знаючи, що зафіксував те сильне враження. Вранці я поглянув на той папірець, і на мій превеликий жаль побачив, що написане зовсім неможливо було розібрати. Я все ще тримаю олівець і папір у себе біля ліжка, але записую тепер набагато старанніше. Щоб мати доступ до інформації з небес, людині спершу потрібно мати стійку віру і глибоке бажання. Людині слід просити зі щирим серцем і справжнім наміром, маючи віру в Ісуса Христа. Справжній намір означає, що людина справді має намір дотримуватися настанов, даних їй з небес. Наступна вимога – старанно дослідити питання. Цього навчали провідників цієї відновленої церкви, коли вони вперше дізнавалися, як отримувати особисте откровення. Господь настановляв їх: «Я кажу тобі, що ти повинен з'ясувати це повністю своїм розумом. Потім ти повинен спитати мене, чи це правильно, і якщо це правильно, я зроблю так, щоб твої груди запалали зсередини. Отже, ти відчуєш, що це правильно». Частиною такої підготовки є пізнання і виконання відповідних вчень Господа. Деякі з Його вічних істин мають загальне застосування. Наприклад, заповіді «не красти», «не вбивати», «не свідчити неправдиво». Інші вчення або заповіді є також загальними. Наприклад, ті, що стосуються суботнього дня, причастя, хрещення і конфірмації. Деякі з откровень були дані для унікальних обставин, наприклад, для будівництва Ноєм ковчега, або коли вони були потрібні таким пророкам, як Мойсей, Легій і Бригам, коли ті вели своїх послідовників у тяжкій подорожі. Давно встановлений Божий взірець того, як Він навчає своїх дітей через пророків, гарантує нам, що Він благословить кожного пророка, і Він благословить тих, хто слухається поради пророка. Бажання наслідувати пророка вимагає багато зусиль, оскільки тілесна людина знає дуже мало про Бога і ще менше про його пророка. Павло писав, людина тілесна не отримує речей, що від Божого Духа, бо їй це глупота, і вона зрозуміти їх не може, бо вони розуміються тільки духовно. Зміна, коли тілесна людина стає відданим послідовником, зміна нелегка. Інший пророк навчав, що тілесна людина є ворогом для Бога і була від падіння Адама, і буде навіки вічні, доки вона не піддасться натхненню Духа Святого і не скине з себе оболонку тілесної людини, і не стане святою через спокуту Христа Господа, і не стане як дитина, смиренною, лагідною, покірною, терпеливою, сповненою любові, бажаючою підкорятися усьому, що Господь вважає за належне заподіяти їй, саме як дитина підкоряється своєму батькові. Нещодавно я помітив таку могутню зміну в чоловіку, якого я вперше зустрів 10 років тому. Він тоді прийшов на конференцію колу, на якій його сина було підтримано як члена нового президентства колу. Цей батько не був членом церкви. Після рукопокладання, виконаного для його сина, я обійняв цього батька і висловив захоплення, що він має такого сина. Потім я сміливо заявив, прийде день, коли ви захочете, щоб цей син був припечатаний до вас і вашої дружини у святому храмі. І коли цей день настане, я хотів би мати честь виконати це запечатування для вас. У наступні 10 років я не бачив його. 6 тижнів тому він і його дружина прийшли до мене в офіс. Він радо привітав мене і розказав, як його здивувала тоді моя пропозиція. Він не дуже переймався цим, аж поки згодом не почав втрачати слух. І тоді до нього дійшло, що його тіло зазнає змін, і що його час на землі справді обмежений. Настав час, коли він зовсім втратив слух. І ось, у той час він став наверненим і приєднався до церкви. Під час нашої розмови він так підсумував цілковиту зміну, що сталося в ньому. Я мав втратити слух, перш ніж зміг почути велику важливість вашого послання. Потім я усвідомив, що я дуже хочу, аби мої дорогі люди були припечатлені до мене. Я гідний цього і підготовлений. Чи зможете ви виконати це запечатування? Я це зробив з почуттям глибокої вдячності до Бога. Після такого навернення може пройти подальше духовне удосконалення. Особисте откровення може розвинутись, щоб стати духовною проникливістю. Бути проникливим означає вміти відсіювати, відділяти або розрізняти. Дар духовної проникливості – це небесний дар. Проникливість дає членам церкви можливість бачити те, що є невидимим, і відчувати те, що невідчутне на дотик. Єпископи мають право на цей дар, коли вони займаються пошуком бідних і турбуються про нужденних. З цим даром сестри можуть спостерігати за тенденціями у світі і виявляти ті, що хоч і є дуже популярними, все ж є поверхневими або навіть загрозливими. Члени церкви можуть розрізняти між тим, що спалахує і швидко гасне, і тим удосконаленням, що підносить і триває вічно. Багато років тому про проникливість не прямо було сказано у важливих настановах президента Джона Тейлора. Він так навчав президентів колів, єпископів та інших. Цитата. «Це право тих, хто займає ці позиції, отримувати слово Бога відносно обов'язків їхніх президентств, щоб вони могли ефективніше досягати його святих цілей». Жодне з покликань або позицій у священстві не призначене для отримання особистої вигоди, винагороди або вшанування тих, хто їх виконує чи займає. Вони спеціально дані, щоб досягнути цілей Небесного Батька і побудувати Царство Боже на землі. Ми прагнемо розуміння волі Бога, а потім втілюємо її і дивимося, щоб вона втілювалася тими, за ким ми маємо доглядати. Кінець цитати. Кожному з нас, щоб отримати откровення, унікальне для ваших потреб і обов'язків, треба дотримуватися певних настанов. Господь просить вас розвивати віру, надію, милосердя і любов з оком, єдиноспрямованим до слави Бога. Потім з вашою сильною вірою, чеснотою, знанням, стриманістю, терпінням, братерською добротою, благочестям, милосердям, покірливістю, старанністю, ви можете попросити, і ви отримаєте. Ви можете стукати, і вам буде відчинено. Откровення від Бога завжди сполучене з Його вічним законом. Воно ніколи не суперечить Його доктрині. Йому сприяє належне благоговіння перед Божеством. Господар дав таку настанову. «Я, Господь, є милостивим і благодатним до тих, хто боїться мене, і з радістю шаную тих, хто служить мені в праведності та істинності до кінця. Великою буде їхня винагорода, і вічною буде їхня слава. І їм відкрию я всі таємниці». І повідомлю їм за вподобанням волі своєї все, що стосується мого царства. Откровення не обов'язково приходить все відразу. Воно може поступово збільшуватися. Каже Господь Бог, я дам дітям людським рядок за рядком, приписання за приписанням, тут трохи і там трохи. І благословенні ті, хто прислухається до моїх повчань і прихилить вухо до моєї поради, бо вони навчаться мудрості, бо тому, хто сприймає, я дам більше. Терпіння і наполегливість є частиною нашого вічного розвитку. Пророки описали, що вони відчували, отримуючи откровення. Джозеф Сміт і Ольвер Каудері повідомили, що завісу було знято з нашого розуму, і очі нашого розуміння було відкрито. Президент Джозеф Ф. Сміт написав, «Поки я роздумував над тим, що написано, очі мого розуміння було відкрито, і Дух Господа зійшов на мене». Кожний святий останніх днів може бути гідним отримати особисте откровення. Це запрошення просити, шукати і стукати, аби отримати божественне спрямування. Воно існує, бо Бог живий. І Ісус є живий Христос. Воно існує, бо це Його жива церква. Ми благословені сьогодні, бо президент Томас С. Монсон є живим пророком. Я молюся, щоб ми могли чути і слухати Його пророчу пораду в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Чудово. Спів повчудовий. Зараз я матиму привілей звернутися до вас. Після мого виступу ця сесія конференції завершиться співом хору гімну «Чи зробив я сьогодні добро?». Потім заключну молитву прочитає старішина Енріке Фарабелле, сімдесятник. Мої любі брати і сестри, я вітаю вас цього прекрасного ранку. Маючи у своєму серці любов до Євангелія Ісуса Христа і кожного з вас, я вдячний за привілей стояти перед вами і молюся, щоб я зміг добре висловити все те, про що відчуваю спонукання сказати вам. Кілька років тому я читав статтю, написану лікарем Джеком МакКоннеллом. Він виріс у Сполучених Штатах на пагорбах Південно-Західної Вірджинії і був одним із 7 дітей методистського священника і домогосподарки. Умови їхнього життя були дуже скромними. Він згадував, що в дитинстві, коли сім'я щодня збиралася за столом вечеряти, батька запитував кожного по черзі: «А що ти сьогодні зробив для когось?» Діти були сповнені рішучості робити щось гарне щодня, щоб мати змогу звітувати батько про надану комусь допомогу. Лікар МакКоннелл називає те, що робив його батько, найціннішим спадком. Бо ті очікування і ті слова надихнули його і його братів і сестер допомагати іншим все своє життя. Коли вони виросли і подорослішали, попередня мотивація для служіння змінилася на внутрішнє бажання допомагати ближнім. Лікар МакКоннелл зробив блискучу кар'єру в медицині, протягом якої очолював розробку скарифікаційного шкіряного тесту на туберкульоз, брав участь у початковій стадії розробки вакцин проти поліоміеліту, скеровував відкриття парацетамолу і зробив важливий внесок у розвиток процедури магнітно-резонансної томографії, або МРТ, як її ще називають. Після того він заснував організацію, яку назвав «Медичні волонтери». Вона дає можливість медичним працівникам, що вийшли на пенсію, безоплатно пропонувати свої послуги клінікам, де безкоштовно обслуговуються робітники, які не мають медичної страховки. Лікар МакКоннелл сказав, що весь його вільний час, який з'явився у нього на пенсії, перетворився на щотижневі 60 годин безоплатної роботи. Проте рівень його енергії тільки виріс, і він отримує задоволення від життя, якого не мав раніше. Він сказав наступне. Згідно з одним із парадоксів життя, я отримав від медичних волонтерів більше, ніж мої пацієнти. Зараз по всій території Сполучених Штатів є більше 50 таких клінік. Звичайно ж, не кожен з нас може стати лікарем МакКоннеллом і засновувати клініки, в яких би надавалась допомога бідним. Проте інші люди завжди мають потреби, і кожен з нас може зробити щонебудь, щоб комусь допомогти. Апостол Павло закликав «Любов'ю служити один одному». Давайте разом згадаємо знайомі слова царя Веніаміна з книги Мормона. «Коли ви служите вашим ближнім, то ви тільки служите вашому Богові». Спаситель навчав своїх учнів, «Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, а хто ради мене згубить душу свою, той її збереже». Я вважаю, що Спаситель каже нам, що якщо ми не губимо себе у служінні іншим, то наше життя має небагато сенсу. Ті, хто живуть лише для себе, зрештою зсихаються і, образно кажучи, втрачають своє життя, у той час як ті, хто втрачають себе у служінні іншим, ростуть і розквітають, і в результаті рятують своє життя. На жовтневій генеральній конференції 1963 року, коли мене підтримували членом кворуму 12 апостолів, президент Девід О. Маккей сказав наступне. Найбільшого щастя людина досягає тоді, коли втрачає себе заради благополуччя інших. Часто можна жити пліч-о-пліч, але не мати спілкування від серця до серця. У зоні нашого впливу є ті, хто простягає руки і благає, чи немає бальзаму в Гілеаді. Я впевнений, що кожний член церкви має намір служити і допомагати тим, хто потребує цього. Під час хрещення ми вступили в завіт нести тягарі один одного, так, щоб вони були легшими. Як часто потреба іншої людини торкалася вашого серця? Як часто ви мали намір допомогти? Проте, як часто щоденне життя вносила поправки, і ви залишали цю можливість іншим, щоб вони виручали, відчуваючи, що хтось таки, певно, зарадить тій нужді. Нас так затягує зайнятість нашого життя. Однак, якби ми відсторонилися і добре проаналізували свої справи, то, мабуть, побачили б, що занурилися у щось дріб'язкове. Іншими словами, занадто часто ми витрачаємо час, роблячи щось малоістотне з точки зору великого плану життя, нехтуючи більш важливими справами. Багато років тому я почув вірша, який запам'ятався мені і яким я намагався скеровувати своє життя. Він один з моїх улюблених. Я плакав вночі через свою недалекоглядність, бо не бачив людину в біді. Але ніколи я не шкодував про те, що був надто добрим з людьми. Мої брати і сестри, нас оточують ті, хто потребує нашої уваги, заохочення, підтримки, утішання чи доброти. Це можуть бути члени сім'ї, друзі, знайомі чи незнайомці. Ми всі в руках Господа, тут на землі, і маємо доручення служити і надихати Його дітей. Він покладається на кожного з нас. Можливо, поскаржитися, я ледве встигаю втиснути в свій день усі необхідні справи. Як же я можу служити іншим? Що ж я можу робити? Десь понад рік тому, саме перед моїм днем народження, журналіст газети Church News взяв у мене інтерв'ю. Під кінець інтерв'ю він поцікавився, що б я вважав ідеальним подарунком для себе від членів церкви з усього світу. Я відповів, знайдіть когось, кому важко, хто хворий чи одинокий, і зробіть щось для нього чи для неї. У цьому році, на мій день народження, мене приголомшило те, що я отримав сотні листівок і листів від членів церкви з усього світу, в яких вони розповідали мені, як вони виконали моє побажання на день народження. Їхнє служіння було різноманітним, від пакування гуманітарних наборів до роботи на подвір'ї. У сотнях початкових товариств дітям дали завдання провести служіння, а потім ці добрі справи записували, і про це написали мені. Я маю визнати, що навіть способи запису були творчими. Багато послань прийшло у формі сторінок, зшитих у книжечки різних форм і розмірів. Деякі містили листівки або зображення, намальовані чи розфарбовані дітьми. Одне дуже творче початкове товариство надіслало великий глечик із сотнями дуже маленьких іграшок, які вони називали «привітними пухнастиками». Кожна з яких символізувала, вона символізувала якусь добру справу, зроблену протягом року одним із дітей початкового товариства. Можу тільки уявити те щастя, яке відчували ці діти, коли розповідали про своє служіння і клали привітного пухнастика у глечик. Поділюся лише кількома з нескінченної кількості розповідей, які містилися в отриманих мною подарунках. Одна маленька дитина написала, «У мого дідуся стався інсульт, і я тримала його за руку. Від восьмирічної дівчинки ми з сестрою служили нашій мамі і сім'ї, прибравши комірчину, де зберігаються іграшки». І поскладали їх. Це зайняло кілька годин, і нам було весело. Найкраще було те, коли ми здивували матусю і зробили її щасливою, бо вона нас про це навіть не просила. 11-річна дівчинка написала, «У нашому приході є сім'я, у якої небагато грошей. У них є три маленькі дівчинки. Мама і тато кудись мали йти, і тому я запропонувала їм свою поміч, подивитися за їхніми трьома дівчатками». Тато збирався заплатити мені $5. Я відповіла, я не можу взяти їх. Це було моє служіння. Дивитися за дівчатками безкоштовно. Хлопчик з початкового товариства в Монголії написав, що він носив воду з криниці, щоб мамі не довелося це робити. А ось лист від 4-річного хлопчика, безсумнівно написаний вчителем початкового товариства. Мій тато на кілька тижнів поїхав на військове тренування. Моє особливе завдання – це обіймати і цілувати маму. Треба, мабуть, було дописати і тата. 9-річна дівчинка написала, «Я збирав оповиниці для моєї прабабусі. Мені було дуже приємно». І ще один. я гралася з одинокою дитиною, від 11-річного хлопчика. Я відвідав одну жінку і розпитав її, а потім заспівав їй пісню. Мені було приємно відвідати її. Вона була щаслива, бо до неї ніхто ніколи не приходить. Читаючи саме цей запис, я згадав слова, написані багато років тому старішиною Річардом Л. Евансом з Кворуму 12-х. Він сказав, молодим важко зрозуміти відчуття самотності, яке приходить, коли в житті завершується період підготовки та досягнень, і настає час, коли все згасає. Так довго бути центром сім'ї, таким потрібним, а потім, майже раптом, вже стояти збоку і споглядати, як інші живуть вже своїм життям. Таким є перехід від активного життя до самотності. Нам треба довго прожити, щоб почати розуміти, якою пустою і порожньою є кімната, де є лише меблі. Має бути хтось, не просто найнятий працівник, не персонал лікарні чи професійна доглядальниця, щоб розтопити спогади минулого і їхнім теплом зігрівати теперішнє. Ми не можемо повернути ранкові години молодості, але ми можемо допомогти їм жити у теплих променях заходу сонця, прикрашеного нашою турботою і незмінною любов'ю. Вітальні листівки і листи надходили мені також і від підлітків з товариства молодих чоловіків і товариства молодих жінок, які шили ковдри для лікарень, служили у каморах для провізії, хрестилися за померлих і робили багато інших добрих справ. Товариство допомоги, де завжди можна знайти підтримку, служили набагато більше, ніж звичайно. Групи священства робили те саме. Мої брати і сестри, моє серце рідко коли було настільки зворушене і таке вдячне, як тоді, коли ми з сестрою Монсен буквально годинами читали ці дарунки. Моє серце і зараз переповнене, коли я розповідаю про це і роздумую над тим, як завдяки цьому благословилося життя, як тих, хто служив, так і тих, хто отримував допомогу. Згадуються слова з 25-го розділу від Матвія. «Прийдіть, благословенні мого Отця, посядьте царство, уготоване вам від закладин світу». «Бо я голодував, був, і ви нагодували мене. Прагнув, і ви напоїли мене. Мандрівником я був, і мене прийняли ви. Був нагий, і мене задягнули ви. Слабував, і мене ви відвідали. У в'язниці я був, і прийшли ви до мене». Тоді відповідять йому праведні і скажуть, «Господи, коли-то тебе ми голодного бачили і нагодували, або спрагненого і напоїли, коли-то тебе мандрівником ми бачили і прийняли, чи нагим і задягли, коли-то тебе ми недужого бачили чи у в'язниці і до тебе прийшли?» Цар відповість і промовить до них, «По правді кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, те мені ви вчинили». Мої брати і сестри, давайте поставимо собі запитання, яким вітали лікаря Джека МакКоннелла та його братів і сестер кожного вечора за столом. Що я сьогодні зробив для когось? Нехай слова знайомого гімну проникнуть у ваші душі і поселяться у ваших серцях. Я не буду співати його. Чи зробив я сьогодні добро комусь? Чи від цього світ краще став? Чи розрадити зміг? Чи комусь допоміг? Як ні, день я змарнував. Чи бідним, нужденним полегшив життя, коли їм натхнення надав? Чи слабких підбадьорив, утішив серця, відгукнувся, як хворий страждав? Те служіння, на яке нас усіх покликання, це служіння Господа Ісуса Христа. Він кличе нас робити Його справу. Він запрошує нас наближатися до Нього. Він звертається до вас і до мене. Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Бо ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий. Якщо ми будемо уважно слухати, то зможемо почути той голос, який вдалині промовляє до нас, саме так, як він промовляв до іншого. Гаразд? Рабе добрий і вірний. Щоб кожен з нас був гідний цього благословення від нашого Господа. Про це я молюся. І кажу це в Його ім'я, самого Ісуса Христа, нашого Спасителя. Амінь.
Our beloved Heavenly Father.
Наш любий Небесний Батько, ми схиляємо наші голови перед Тобою цього ранку, щоб подякувати за можливість почути голос нашого любого пророка і провідників церкви. Ми вдячні за дух, який ми відчували, за свідчення, яке отримали у своїх серцях, і за прагнення дотримуватися Твоїх заповідей. Ми вдячні за нашого пророка, президента Томаса С. Монсона, за його радників і членів Коруму 12-х. Будь ласка, благослови їх здоров'ям і Твоїм духом, щоб скеровувати цю велику церкву. Ми просимо, Батько, у Тебе Твоїх благословень, щоб ми могли дотримуватися порад, яких отримали на цій конференції. Благослови нас покірним серцем, щоб ми могли знов чути Твій голос, коли будемо перечитувати ці послання. Захисти нас, коли ми будемо їхати додому. Ми просимо благословити наші сім'ї, щоб ми могли жити в гармонії і любові одне з одним. Благослови святих, щоб вони могли отримати те, чого потребують. Ми любимо Тебе і кажемо все це у Твоє, у святе ім'я Ісуса Христа. Амінь.
This has been a broadcast of the 179th...
Це була трансляція 179-ї поврічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Виступали промовці з числа генеральних авторитетів і вищих чинів церкви. Звучав спів у виконанні мормонського хору з Кенії. Ця трансляція здійснювалася на правах громадської служби Bonneville Communications. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено.